Areena.
Laura.
No?
Onko mä kertonut sulle siitä, että silloin kun mä lopetin juomisen, niin mä harrastin AA-hoppingia?
Mikä on AA-hopping?
No se on vähän niin kuin bar-hopping, paitsi että se on sen täydellinen vastakohta. Että mä en niin kuin hyppinyt enää baarista toiseen, vaan mä aloin hyppiä AA-kokouksesta toiseen.
No millaista se oli? Tervetuloa kuuntelemaan Darravapaana podcastia. Ihanaa, että sä löysit meidän seuraan. Tukenasi täällä ovat lempeät raitistelijasi Katri Ylinen ja Laura Vateen.
No niin. Elikkäs siis, puhutaan AA-kokouksista vähän sen, koska ne on kyllä niinku sellainen konsepti, että niistä on jotenkin kummasti jokaisella ihmisellä mielipide, vaikka ei olisi koskaan yhdessäkään AA-kokouksessa käynyt.
Joo, siis toi on hämmentävää, koska mulle siitä tulee aina ensimmäisenä ja ehkä se ensimmäinen mielikuva on se, että istutaan ringissä ja ollaan silleen, hei, olen Laura. Ja sitten kaikki on silleen, hei Laura. Okei, ehkä vähän semmoisella matalammalla äänellä, mutta you get the point.
Niin, vähän silleen sellaisella toivottomammalla äänensävyllä, että ei ole ehkä ihan niin sellaista iloista vastaanottoa.
Niin.
AA on kyllä siis semmoinen kirjainpari, että yleensä ihmiset jo siitä tietää, että mistä on puhe, mutta jos joku ei tietäisi, että mikä on AA, niin puhumme siis nimettömistä alkoholisteista, joka on tämmöinen kansainvälinen liike- ja toipumisohjelma ihmisille, keillä on ollut eritasoinen alkoholiongelma.
Toveriseura,
joo, se toi on se sana. Joo, he käyttää tota. Se on mielestäni sympaattinen.
Joo.
Mutta mulla oli myös tosi vahvoja erilaisia oletuksia siitä, että mikä on AA silloin, kun mä ensimmäisen kerran kävelin ovesta sisään. Että mä pohdin sitä viikkotolkulla, että uskallanko mä mennä AA-kokoukseen ja onko se mun paikka. Mä etin netistä tietoa ja netissä löytyy valtavasti niistä eri AA-kokouksista. Että Suomessa on joku yli 600 eri AA-ryhmää eri puolilla Suomea ja mä niinku sieltä rullasin niitä erilaisia ryhmiä. Ja sitten mä löysin yhden ryhmän, joka oli aika lähellä mun asuinpaikkaa. Ja sitten mä ajattelin vaan yhtenä keskiviikkoiltana, että okei, että mä nyt niin kuin menen sinne. Että jos tämä asia kaivelee mua näin paljon, niin mun on pakko mennä sinne. Ja se, minkä takia mä sinne menin, oli oikeastaan se, että mä halusin niin kuin jotenkin nyt selvittää, että onko mulla alkoholiongelma. Ja mä nyt tarviin tähän jonkun ulkopuolisen auktoriteetin. Ja mä kelasin, että no AA:ssa ne tyypit osaa kyllä kertoa mulle, että onko mulla alkoholiongelma.
Eli sä valitsit siis paikan, joka oli lähempänä sua?
Joo. Joo, että sinne oli helppo mennä.
Mm.
Ja sitten mä sinne kävelin katua pitkin keskiviikkopäivänä, muistaakseni. Ja mua jännitti ihan sikana. Mä muistan, että mun kädet tärisi. Ja mä olin siinä ihan viime hetkellä kääntyy pois siitä ovelta. Että mä olin silleen, että ei saatana, että en mene sisään. Ja mua, niin kun, totta kai mua jännitti se, että nyt tulee ehkä se hetki, kun pitää kohdata se, että onko mulla alkoholiongelma. Mutta myöskin mua jännitti tosi paljon, että onko mulla niinku oikeutta mennä sinne. Tiedätkö, että mitä jos mä oon nuorin? Mitä jos mä oon ainoa nainen? Mitä jos mä oon ainoa nuori nainen? ja silleen, että onko se paikka? Mitä jos on semmoinen röökinsavuinen huone täynnä farkkutakkisia vanhempia miehiä ja ne nauraa mut ulos sieltä? Et pitäisikö olla vaikka jotenkin niinku paskemmassa jamassa, että voi ylipäänsä mennä sinne sisään?
Eli sä pelkäsit sä, että kun sä meet sinne sisään, niin sut otetaan niskapersäotteella ja heitetään ulos, että ei sulla ole tarpeeksi se ongelma.
Joo.
Mitä sä tänne tuut nyyhkimään ja itkemään?
Joo. Mä niinku ajattelin, että se on jotenkin tosi ehkä ylidramaattista mennä sinne.
Niin. Ja eikö vielä ollut silleen tavallaan, että kukaan ei ollut vaikka sanonut sulle siitä, että sulla voisi olla ongelma, vaan sä olit itse miettinyt sitä ja pohdiskellut, että voisiko olla ja näin.
No oli mulla ehkä pari kaveria vähän silleen vinkannut, että mites tota Katri toi sun juominen, että ootkos paljon viime aikoina radattanut. Mutta että kyllä se ehdottomasti enemmän niin kuin mun päässä oli. Että mä kaipasin vaan jonkun muun kuin sen mun pääni sisäisen dialogin katkaiseen sen. Joten mä ajattelin, että mä menen sinne AA:han.
Eli tavallaan jotain niin kuin validaatio silleen.
Joo, validaatio. Mutta mua jännitti jotenkin tosi paljon se, että onko sitten niin kuin liian hyväosainen ja liian keskiluokkainen. Että tavallaan, että mulla on edelleen työpaikka, mulla on ystäviä ja perhe ja että pitäisikö niistä jotenkin ensiksi niinku luopua, että voi tavallaan olla silleen, että hei, olen Katri ja olen alkoholisti. Että missä se oikein se raja menee?
Niin ja mun mielestä ehkä kuitenkin tavallaan se, mikä AA:ssakin on, mitä vaikka niiden sivuilla lukee, että sä oot tervetullut, jos alkoholi on ongelmasi. Eli siinä ei määritellä mitenkään sitä, että oot sä ylittänyt jotain riskirajoja tai onko sulla diagnoosi, vaan että se on, niin kun, se on susta itsestäsi lähtöisin. Ja se on mun mielestä tosi kurjaa, että jotenkin huolestuttaa se, että onko tarpeeksi iso ongelma, että pääsee sinne. Et mäkin tälleen niin kun jälkikäteen ajatellen olisin halunnut jotain tukea ja mä olisin jopa halunnut se mun mielikuvien hämärän ja savusen huoneen ja jengifarkkutakit, mutta tavallaan mitä tahansa muuta kuin se, että mä olisin yksin sen asian kanssa. Mutta mä en uskaltanut mennä just niiden mielikuvien takia, mitkä mulla AA:sta oli.
Enkä mä yhtään ihmettele sitä, että tässä viime aikana, kun olen lukenut tuota Sober Curious-keskustelua, niin se jotenkin tässä yritetään vähän portinvartioida sitä alkoholiongelmaa. Ja yritetään määrittää, että kellä saa olla alkoholiongelma ja kellä ei saa. Ja aika paljon nuoria naisia on nyt kohdistunut sitä niin kuin kritiikkiä, että ei sulla voi olla mitään ongelmaa, että sä oot juonut vielä tarpeeksi. Vielä! Sä et vielä juonut tarpeeksi, joten sun pitäisi periaatteessa nyt mennä takaisin sinne kentälle ja treenata lisää.
Kyllä.
Ja suorittaa tätä alkoholiongelmaa paljon pidemmälle, ennen kuin sä voit mitään apua hakea. Ja toi on niin, kuin niin helvetin myrkyllinen ajattelutapa.
On. Miksi tavallaan kaikki pitää suorittaa?
Miksi kaikki pitää suorittaa? Miksi pitää olla niin tehokas, että pitää hankkia semmoinen full blown alkoholismi ja 10 menetettyä vuotta ja perhekatkaisun välit ennen kuin voi hakea apua? Että niin kuin kesken ei voi jättää.
No tavallaan tämä on niin kuin se, että minkä takia mä haluan vaikka sanoa sitä, että jos susta itse tuntuu pahalta, niin sit voi lopettaa. Että tavallaan että se, että mun mielestä lopulta ei edes tarvii sitä ulkopuolista vahvistusta sillä, että sulla on ongelma. Mutta tietysti sen ymmärtää ja itsekin kaipas sitä jotenkin sitä yhteisön tukea siinä. Sitten mun mielestä on mielenkiintoista, mä luin yhden artikkelin, missä Kaarlo Simojoki, eli siis A-klinikkasäätiön.
Kaarlo Simojoki on niin ihana.
Hyvä tyyppi. Puhu tavallaan siitä, että 2020-luvun alkoholiongelma näyttäytyy siis keskiluokkaisena viinin lipittämisenä. Eli tavallaan se, että meillä on jäänyt tosi vahvasti se käsitys, mikä ehkä varmaan siellä AA:ssakin on, tavallaan käsitys AA:sta ja käsitys siitä, että alkoholiongelma näyttää tietynlaiselta. Ja se ei ole sitä oikeasti.
Ei niin. Kaarlo Simojoki aina oikeassa. Jotenkin ihmisillä on sellaisia julkis-crusheja ja mulla se on niin kuin A-klinikan ylilääkäri-crush. Koska mä aina ihan hunajaa, kun Kaarlo Simojoki puhuu julkisuudessa alkoholin käytöstä. Mutta niin, no niin, no niin.
Joo, kyllä mä ymmärrän, joo. Mut Katri, mun piti kysyä sulta, että kun sä menit sinne AA:han, niin no nauroiko ne sitten sun ongelmalle? Heittikö ne sut niskaperseotteella ulos?
Ei heittäneet. AA on eri kuin internet. Internetistä voidaan yrittää heittää niskaperseen otteella ulos, mutta AA:sta ei. Et AA:han oli kuin lämmin syli. Mä itkin kuin pikkulapsi, niin kuin se mun ensimmäisen kokouksen ajan. Et mä vaan jotenkin itkin jotain huojentuneisuutta. Ja muutenkin siis, kun mä sitten niinku astuin sinne huoneeseen sisään, sitten se oli pari askelta alaspäin, sitten mä olin vähän silleen, että okei, mä en tiedä mitä tehdä, mä menen vessaan, heti ensimmäisenä vessaan. Sitten kun mä tulin sitten vessasta, niin semmoinen vanhempi toveri oli huomannut, että mä saatoin vähän niinku kipuilla tämän mun sisään tulemisen kanssa. Mm-hmm. Ja hän oli sitten silleen, että no, jotkos teetä vaikka kahvia? Otakko sokerilla?
Ihana, antaa tuommoisen niinku helpon valinnan, teetä vai kahvia?
Joo. Ja sitten mä otin siitä jompaa kumpaa ja menin siihen pöytään istuun ja hän vaan niin katsoi mua silleen tosi lempeästi ja oli silleen, että sä oot ihan oikeassa paikassa, että nyt pakkuule istu siihen. Ja se tuntui vaan niin hyvältä, koska se oli eka kerta, kun mä olin jossain tilassa, missä mun ei tarvinnut alkaa selittelemään sitä mun juomista, että mä kuuntelin niitä muiden ihmisten puheenvuoroja, että nehän alkaa yleensä just silleen, niin kuin sä sanoit, että sanoo oman nimensä. Ja joo, sitten jotkut sanoo, että olen alkoholisti, jotkut ei sano sitä. Mutta siihen ei vastata silleen, niin kuin kuorona.
Joo. Hei Katri.
Ei ainakaan tässä kokouksessa, missä mä olin. Ja sitten siinä niin kuin kuuntelee niitä muiden ihmisten puheenvuoroja, joihin samaistuu. Ne jotkut tarinat on ihan älyttömän paljon raffimpia, että ne on niin kuin sitä oikeasti kaduilla pitkään, 10 vuosia hankittuja alkoholismia. Joillakin saattaa olla hyvin samankaltainen tarina kuin mulla. Ja sitten kukaan ei määrittele, mistä sun pitäisi puhua, ellei ole joku teemakokous. Niitäkin on erilaisia. Vaan niin kuin, että kaikki kertoo sen, mikä niin kuin on sillä hetkellä mielen päällä. Ja sitten tulee oma vuoro. Ja mä en muista mitä. mä kerroin sillä mun omalla vuorolla. Mutta mä muistan, että mä sanoin jotenkin silleen, että moi, että mä oon Katri ja mä en oo varma, onko mä alkoholisti. Ja sit mä vähän niin kuin jäin kattoo, että mitä muut tästä nyt oikein tuumaa. Ja sitten vaan katsomaan silleen lempeästi ja oli silleen, että niin, et sä varmaan alkoholisti, muuten vaan istut täällä keskiviikkoiltana. Mutta niin kuin, en mä tiedä, se oli semmoinen niin kuin lämmin hetki kokonaisen sellaisen ison myrskyn silmässä.
Toinen ehkä mulle semmoinen isoin niin kuin ennakkoluulo on se uskonnollisuus.
Mm.
Ja ehkä tämä tulee jostain raittiusliikkeen kaiusta tai sitten osan uskontojen tai eri lahkojen alkoholivastaisuudesta.
Ei se tule pelkästään sieltä. Mä tiedän, mitä kohti sä oot menossa, mutta anteeksi. Joo, jatko vaan.
Mutta silleen, niin. No ehkä tämän pointti on se, että mä mietin tässä hiljattain, että mä haluaisin käydä siellä läheisten ryhmässä. Koska siis googlailin tätäkin, niin löysin, että on sekä tämmöinen kuin Al-Anon ja sitten Nar-Anon. Nar-Anon on sitten niinku muista huumeista. Siinäkin edelleen musta nadisti tökki se uskonnollisuus ja se 12 askelta. Ja mä en tiedä, onko tämä jotain niinku pakanakapinaa vai mitä, mutta mä oon ymmärtänyt, että se suurempi voima, mistä siellä puhutaan, niin se voi periaatteessa olla ihan mitä tahansa. Mutta mä myönnän, että mun on vaikea jotenkin löytää sitä. Että mikä se mulla voisi olla?
Munkin on vaikea keksiä, mikä se mulla voisi olla, koska mulla ei ole vahvaa uskonnollista taustaa. Mä en oikein myöskään puhu energioista enkä universumista. Ja tää on kalvanut mua niin paljon tää aihe, että mä kävin tästä AA-kustannuksessa kyselemässä, koska heillä on toimisto Helsingissä. Ja siellä sellainen Mika tapasi mua. Ja hän just sanoi sitä, että kun Suomessa on yli 600 aktiivista AA-kokousta ja yhteensä niissä käy tuhansia ja tuhansia ihmisiä. On aika hankala sanoa kuinka paljon, koska nehän on niin kuin anonyymejä, nimettömiä kokouksia, eikä siitä pidetä kirjaa. Mutta hän oli silleen, että hänen mielestä AA-kokoukset on just siisti homma, koska ne on aika anarkistisia. Että ei ole mitään tällaisia välttämättömiä sääntöjä, mitä me usein uskotaan, että on sen perusteella, mitä me ollaan mediasta vaikka saatu käsitystä.
Totta. Tai siis niin kuin, mä sanon totta sen takia, koska mulle se välittyy niin, että siellä nimenomaan on tosi tiukat säännöt.
Koska joo, ei ole. Niin. Ei kyllä ole. Ja sitten on paljon niitä erilaisia teemakokouksia. On myöskin niin kuin ihan ateisti ja AA vaikka erikseen. Mm. Että näitä on aika moneen lähtöön.
No ehkä tälleen, niin kuin, nyt kun on ottanut vähän enemmän selvää ja tälleen näin, niin kyllä se kuulostaa tavallaan siltä, että siellä on niin kuin otettu huomioon erilaisia ryhmiä ja tavallaan, jos se on toveriseura, niin silloinhan tavallaan ne toverit tai ne ihmisethän siellä tekee sen kokoontumisen ja ne ihmiset tekee sen lämmön, mitä siellä on, ne tekee sen, niin kuin sen fiiliksen. Ja kyllä tavallaan, kun tosiaan googlailin, selvittelin vähän asiaa, niin kyllä, kiitos Google, niin just se, että esimerkiksi siellä on vaikka niinku perheellisille tai motoristeille tai LGBTQIA+ ihmisillä. Kato, kun mä sanoin aina guu.
Sateenkaarikansa. Onko se vielä ok? Se on varmaan ihan ok, joo.
Ja just kans, jos ei uskalla mennä paikan päälle, niin niitä on myös netissä. Toki siis joo, koronan takia kaikki oli netissä, mutta jotenkin se, että voi niinku myös. Aha.
Ja niihin voi mun ymmärtääkseni mennä osaan verkkokokouksiin myöskin vapaasti kuuntelee, että ei ole pakko pitää mitään puheenvuoroa, mikä voi myös madaltaa aika paljonkin sitä kynnystä osallistua niihin.
Niin tavallaan se, että se oma osallistuminen on just sitä, mitä itsestä tuntuu hyvältä.
Joo. Mutta mä sanon vielä yhden tähän liittyen, mikä oli ihan hirvittävän hauskaa, mitä se Mika siellä AA-kustannuksessa sanoi mulle. Että hän oli silleen, että kun näitä ryhmiä on niin paljon ja jokaisessa ryhmässä on eri ihmiset, niin kyllä sä sieltä löydät vaikka sen sun oma elämän guru, joka on valmis puhumaan sen suuremman voiman puolesta. Tai kyllä sä löydät sieltä ihmisen, joka on valmis kertomaan sulle, milloin vaihdetaan autoon talvirenkaat ja pitääkö kasvisruokaa syödä vai ei ja kuinka monena päivänä viikossa. Sä et voi tietää, keitä siellä on. Ja siellä on kaikki tavallaan se oman kokemuksensa asiantuntijoita. Että ehkä se kannattaa myöskin pitää mielessä.
Siis se vielä tästä puuttuisikin, että raittiit tai raittiuteen pyrkivät ihmiset alkaisi puhua vielä kasvisruuastakin.
Joo. Mutta mä veikkaan, että sillekin varmaan löytyy oma A-ryhmä.
Aivan varmasti.
Toisaalta se on myöskin varmaan oma riskinsä, että koska niitä sääntöjä ei ole ja se on kansainvälinen liike, jolla on tavallaan autonomisia pieniä ryhmiä eri puolilla maailmaa, niin se voi ehkä myöskin, mahdollisesti voisin kuvitella, että silloin ei pysty takaamaan sitä, että se tila on turvallinen. Koska kun ihmiset kertoo niistä kokemuksistaan, ne voi olla tosi, tosi hevejä. Eikä siinäkään tule mitään niinku trigger warningia tai content warningia ennen sitä puheenvuoroa, eikä tavallaan ehkä pysty tietämään, että mistä siellä puhutaan. Niin se on mielestäni myöskin ehkä sellainen ajatus, mikä kannattaa pitää mielessä. Että kannattaa mennä avoimin mielin, mutta myös sille varautua, että täällä voi tulla aika heavy shitti.
Totta. Mulla itselläni mä oon aika varma, että mä varmaan vaan itkisin koko sen ajan.
Niin, mutta se on ihan ok.
Niin, se on ok. Itku puhdistaa. Mutta ehkä niinku tästäkin silleen voi päätellä sitä, että et meillä on tosi, siis minulla henkilökohtaisesti ja varmaan ehkä monella muullakin on aika värittynyt kuva AA:sta just sen perusteella, että mitä elokuvissa ja sarjoissa yleensä Amerikasta nähdään, että seurataan just sitä 12 perinnettä tai niitä askelia tosi tarkasti ja sitten on ne sponsorit eli tukihenkilöt. Ja toisaalta se saadaan ja sitä varmasti pyritäänkin näyttämään jotenkin eksoottisesti tai jossain sarjassa ja leffassa. Mutta mun mielestä tärkein on tietysti se, että et saa sen avun jostain. Ja varsinkin, että on ihmisten ympäröimänä, jotka oikeasti edes jollain tasolla ymmärtää sen saman fiiliksen, minkä sä jaat.
Noista sarjoista ja leffoista puheen ollen, niin mulla on sellainen käsitys, että ainakin Girlsissa, yksi mun lempparisarjoja ikinä, ja sitten mun kaikista lemppareimmassa Netflix-sarjassa Love. Niin kuin rakkaudessa, Lovessa.
Siis suomalaisittain Love.
Lovessa, niin siinä on ainakin käsitelty mun ymmärtääkseni AA:ta aika totuudenmukaisesti.
Kiva.
Kun sanon ymmärtääkseni sen takia, että enpä ole koskaan Yhdysvalloissa AA-kokouksessa käynyt, mutta niistä saa ainakin sitten vähemmän eksotisoivan kuvan. Ja siinä on niin kuin jengiä puhumassa tunteistaan, joten siitä vinkki vinkkeloinen. Mutta Laura, koska sä et oo käynyt AA:ssa ja silloin kun sä raitistuit, niin silloin ei ollut ehkä vielä sellaista sober curious somepöhinää, niin mistä sä löysit tukea silloin?
Joo, ai vitsi, ei kyllä todellakaan ollut mitään somepöhinää, mitä silloin oli Facebook. Rehellisesti sanoen mä en löytänyt mistään. Mä olin sen verran OG, silloin kun mä lopetin juomisen, niin mä tiesin vaan vanhoja miesrokkareita, jotka on niinku lopettanut sen juomisen kovan ryypiskelyn tuloksena.
Siellä on niinku kiskottu vuosia.
Joo, joo.
Ja kaksilla käsillä.
Siellä ei myöskään ollut mitään väliä, että mitkä päihteet menee sekaisin. Niin AA tuntui siis mulle jotenkin vähän liian isolta askeleelta. Ja sitten toisaalta mä myös vähättelin niinku niitä omia ongelmia. Ja se tuntui jotenkin tosi pienentävältä, että tavallaan, että mulla ei ole, että eikö mulla mukaan ole tarpeeksi jotenkin oikeutta tai tarpeeksi isot ongelmat, että mä ansaitsisin apua. Edelleenkin, jos joku vähättelee niin kuin tavallaan niitä mun omia kokemuksia, niin siitä tulee jotenkin tosi, tosi pikkireikkinen olo. Semmoinen, että sä oot pieni peltohiiri jossain kylmässä kohmeessa ja haluaisit käpertyä semmoiseen pieneen niin kuin lapaseen. Mä oon pelastanut sillä tavalla yhden pienen peltohiiren, niin mut tuli se mielessä.
Okei. Sellaista projisointia tähän päivään.
Mä en tiedä, mitä sille tapahtui. En mä tiedä, pelastiks mä sen vai ei. Okei. Mutta silloin ei niinku vaan oikeastaan ollut mitään sisältöä nuorelle naiselle, mihin mä olisin voinut samastua.
Mistä sä veikkaat, että se kumpus se vähättely? Siis oliko se jotain, niin kuin, mitä sä sanoit ite itsellesi, vai tuliko joku muu sanoa sulle, että hei, että niinku ihan hyvin voit dokaa, ei sulla mitään ongelmaa lopeta tuommoinen ulina.
No kyllä mä muistan niitä tavallaan kommentteja just siitä, että ei toi nyt ole paha juttu. Että kyllä kaikkihan nyt opiskelijana dokaa ja niinku kaikki tämmöiset perusheitot, mitä on niinku varmaan aika monikin kuullut. Mutta et jotenkin, kun se kuva oli just sellainen, että sun pitää olla jotenkin tosi pohjalla, jotta sä voit hakea apua. Ja toisaalta tämä on oikeastaan niin kuin tosi monissa asioissa. Että tavallaan, että okei, ei ollut tarpeeksi paha masennus, ei ole niin kuin kokeillut vaikka satuttaa itseään, niin ei saa apua. Ja ei ole niin paha syömishäiriö, että joutuisi sen takia nenämahaletkuun. Mutta kuitenkin tavallaan oli niitä ongelmia. Niin jotenkin siinä, että ei ollut sitä puhetta ympärillä, että niin kuin tähänkin on ok hakea sitä apua. Ja sen takia mä oon ihan tosi onnellinen, että yhä useampi ihminen vaikka puhuu mielenterveyden haasteista tai mistä tahansa, mitä niin kuin itsellä on, koska ymmärtää, että ne ei ole tabuja, tai osittain on edelleen, mutta tavallaan, että ympärillä tapahtuu myös sitä samaa, mitä itse on kokenut. Ja että okei, mä en tiedä, mun äänestä ehkä kuulee, mutta tää otti aika koville, tuli niin kuin nytkin semmoinen peltohiiriolo ja alkoi itkettää, mutta joo.
Noita mielenterveyden tapuja on rikottu tosi paljon vikan 10 vuoden aikana ja ainakin mun omassa niin kuin elinympäristössä on ihan tosi normaalia sanoa käymässä terapiassa. Että jos ihminen on silleen, että hei, mun terapeutti sanoi mulle näin ja näin, niin ei kukaan ole silleen, että mitä sun terapeutti? Vaan ihmiset on silleen, että ahaa, onko se kognitiivista vai ratkaisukeskeistä, missä sä käyt?
Jep.
Ja mun mielestä niin kuin työkokouksissakin jotenkin nykyään hyvin niin kuin normaalia sanoa, että toi huominen palsu ei sovi, koska meikällä on psyka.
Mm.
Mutta harvempi sitä sanoo, että toi huominen palsu ei sovi, koska meikä on päihdepolilla tai niin kuin, että
totta.
Menossa päihdepsykalle. Et niin, et tota,
siinä on edelleen työtä tehtävänä.
Jos on yksin niiden kelojen kanssa, tai kaikki on lopulta yksin niiden kelojen kanssa, että onko mulla ongelma, missä se mun ongelma menee, kuinka paljon tarvii apua. AA-kokous ja vertaistuki vähentää sitä yksinäisyyttä.
Ettei ole sen oman pään kaikukammion kanssa.
Niin, mutta jos jotenkin kaipaa lisää vielä siihen tukea, niin mä kaipasin tosi paljon sitä tukea. Mullahan AA:sta ei jäänyt semmoinen varsinainen homebase, että mä en ole käynyt enää pitkään kohden AA:ssa ja siitä jotenkin tullut mulle sellaista rutiinia. Mutta mitä mä tein, niin mä aloin lukemaan tosi paljon kirjoja. Et suomeksi oli aika vähän kirjoitettu sellaisia kirjoja, mihin itse samaistuisi. Et niissä oli aika paljon sitä Turmiolen Tommia ja sisäisiä demoneita. Mutta
anteeksi, mitä oli?
Turmiolen Tommi.
Mikä se on? Kuka se on?
Ootko se suomalainen?
Joku... Mitä?
Turmiolen Tommi.
Tuhansien murheellisten laulujen maa. En mä tajunnut, että sillä oletaan jostain Tommista.
Joo, se on Turmiolen Tommi. Tai siis niinku... Turmiolan Tommi on se hänen sisäinen demoni, joka ottaa sen hyvän miehen valtaansa. Ja...
Okei. No mitäs Turmiolan Tommista päädyttiin?
No sitä vaan, että en itse samaistu siihen Turmiolan Tommiin.
Okei. No mihin sä samaistut?
No mä aloin sit Amazonista tilaa enemmän niinku nuorten naisten kirjoittamia kirjoja, mistä esimerkiksi löytyi niinku Millie Gooch, tämä brittiläinen raittiusvaikuttaja. Catherine Gray, joka on kirjoittanut ihan loistavan kirjan kuin The Unexpected Joy of Being Sober. Ja Christy Coulter, joka on kirjoittanut sellaisen Nothing Good Can Come From This-kirjan, missä käsitellään raittiutta tosi paljon juoksemisen kautta, mikä voi tuntua vähän etovalta, mutta sitten en mä tiedä. Mä vihaan juoksemista, mutta mä tykkäsin siitä kirjasta. Ja sitten mä vaan laitoin kaikki niinku suoratoistopalveluihin vaan silleen sober ja katsoin, mitä sieltä tulee ja aloin vaan kuluttaa sitä mediaa, mitä löytyi. Mutta niin, että mulle oli tavallaan selkeää se, että mun oli niinku tehtävä tästä juttu. Että mun oli niinku nyt kiinnostuttava tästä raitistumisesta. Että mun pitää investoida tähän, jotta mä pysyn tässä päätöksessä. Koska jos mä en saa tästä itselleni mielenkiintoista, niin sit mä oon takas baarissa. Yritin napsauttaa sormiani, mutta en osannut.
Aika hyvin.
No niin.
Niin, eli tuommoinen niinku sosiaalipsykologinen itsensä manipulaatio toimi sulla.
Joo, kiitos. Tohtori Vateen, kiitos. Se toimi.
Mä olisin niin halunnut kans jonkun tommosen taskin, tai niinku tommosen tehtävän, semmosen questin, mitä on miekan heilutuspeleissä. Siis to-do-lista post-it-lapulle ja sieltä tikkaamaan niitä bokseja, että nyt on luettu tämä kirja ja nyt on kuunneltu tämä podcast ja kohta mä olenkin jo raittiina. Että tavallaan tulee semmos niinku fiilistä siitä, että tapahtuu jotain, koska musta tuntuu, että se oli enemmän semmos niinku aktiivista unohtamista, että mä pyrin jotenkin silloin sysäämään sen alkoholin kauas pois mun elämästä, kunnes se jossain pisteessä ei enää kuulunut mun elämään.
Niin, ihan samahan se on. Onnistuuko, raitistuu sillä, että suorittaa sitä ihan hitokseen ja tilaa kirjoja ja kuuntelee podcasteja ja käy AA-kokouksissa, vaikka sitten silleen, että yrittää vaan niin kuin väistellä, kunnes ei ole enää väisteltävää. Ihan sama. Siis, jos se toimii sulla, niin se on ainoa, millä on merkitystä.
Semmoinen aktiivinen polttopallo.
Mutta mitäs sitten kaikki katkaisut ja rehabit? Koska mä muistan, kun joskus silloin keväällä 2019, silloin kun mä itse lopetin juomisen, niin silloin mediaa vuosi ulos tosi paljon kuvia Kit Harringtonista. Eli tuosta...
Game of Thronesin näyttelijästä.
No niin, just siitä.
Jon Snow.
Jon Snow, joo.
Et tiedä mistään mitään.
No niin, just siitä. Niin. Hän oli just siis kirjautunut rehabiin. Ja hän oli kirjautunut sinne alkoholin sekä stressin vuoksi mun mielestä ihan suoraan, kun ne viimeiset kuvaukset oli ohi.
No ei kamala.
Joo, ja siis se, mikä siinä on kamalaa ja epäinhimillistä, on se, että siis kuvataan ihmisestä niin paparazzikuvia, joka on just niin kuin kirjautunut stressin takia sisään rehabiin. Että se oli jotenkin aivan järkyttävää, ja mun mielestä hän ehkä lopettikin siihen itse asiassa, tai hän ainakin vähintään vaihtoi niin kuin paikkaa toiseen kuntoutukseen, koska toi on vaan niin nöyryyttävää.
Siis mulla on mennyt tää ihan täysin ohi, että me ollaan tämmönen single gag, että vaan toinen tietää juorut. Mut kyllä mullakin siis tulee esimerkiksi tästä mieleen vaikka niinku Mean Girlsista tuttu Lindsay Lohan, jonka elämää on riepoteltu siis vaikka ja missä lehdissä koko niinku varmaan hänen elämänsä ajan tai nuoruuden. Et mä en tiedä, että onko joku niinku iso ristiriita, että kun on lapsi tai nuorisoidoli, niin ehkä myös itse muistaa ne, joko silleen, että ne itse muistaa ne parhaiten, tai riepotellaanko niitä jopa ehkä vähän enemmän kuin tavallaan aikuisidoleita, koska sitten se puhtoinen lapsuskuva kärsii siitä ja
kaikkea muuta. Se tosi mediaseksikästä, totta niin. Kai. Niin.
Mutta ihan epäinhimillistähän se on, ja tuommoista kunnon jenkkimenoa, että julkis kärrätään jossain isoissa mustissa aurinkolaiseissa parantolaan, ja sitten riepotellaan niitä, että silleen, tulee vaan mieleen suuri ajattelija ja ensimmäinen nettiviraali video, että leave Britney alone.
Ja ehkä noita tarinoita tuntuu olevan sen takia just niistä Hollywood-julkiksista niin paljon, koska Yhdysvalloissahan oikeus määrää myöskin tavallaan sitä alkoholikuntoutusta ja AA:ta. Meillä Suomessahan mun mielestä tätä systeemiä ei ole, mutta en ole lain oppinut ollenkaan.
Ei kuulosta yhtään tutulta.
Joo. Ja jos niin, siitä Kit Harringtonista vielä. Että jos vielä siitä saan sanoa. Niin
saat sanoa.
No minä nyt sitten sanon ja myönnän tämän koko maailmalle, että mähän itsekin klikkasin sitä saakelin klikkiotsikkoa siitä, että Kit meni rehabiin. Mutta kunnon ihminen ei sellaisia klikkaile eikä anna niille siis mitään painoarvoa, ei me kattoon sellaista materiaalia. Mutta kun mä klikkasin sen takia, että ei mua niinkään kiinnostunut juorut siitä Kitistä, vaan mä olin vaan jotenkin niinku kateellinen siitä rehabista, että mä halusin niinku nähdä, että miltä näyttää semmoinen paikka, että millainen kohan se on, että onko se niinku 5 kertaa päivässä terapiaa ja sitten tiedätkö all inclusive ruuat ja siellä sitten hoidetaan ongelmia, joku mukavasti fasilitoi sitä sun ongelman niin kuin pohdintaa, koska se oli nimenomaan se, mitä mä olisin sinä keväänä kaivannut. Mä olisin ollut jonkun ulkopuolisen fasilitaattorin hoitaa mun alkoholiongelmaa.
Niin.
Mutta sen klikkiotsikon takaa ei sellaisia hyviä vinkkejä löytänyt, niin kuin totta kai sen tiesinkin, sieltä löytyy vain ilkeitä juoruja.
Niin eli tavallaan sä joudut itsellesi tekemään sen tehtävälistan, mutta sä olisit kaivannut ehkä niin kuin fasilitoitua tukea.
Joo, todellakin olisin. Joo, olisi ollut ihanaa, kun olisi ollut joku semmoinen raittiuden järjestäjä. Se niin kuin tulee paikan päälle ja alkaa tiedäkö niin järjestämään asioita.
Kon raittius joku. Sä saat on kuulostamaan ihanalta. Et toki varmaan semmoiseen olisi päässyt, jos olisi maksanut rahulia. Ja tietysti siis ymmärrän, että mä niin kuin lopetin ilman aktiivisella unohtamisella, niin saan toki olla siitä kiitollinen. Mutta mun on jotenkin mun on pakko myöntää se, että niinku tää darvapaa tili ja sitten tämän podin kautta puhuminen on ollut mullekin tosi vahvistava kokemus. Että on muitakin, jotka on kamppaillut tämän saman ongelman kanssa ja on muitakin, jotka on ajatellut, että tää on niin pieni juttu, että ei mukamas ansaitsisi sitä apua.
Kuka tässä nyt on se portinvartija, joka päättää, että kellä on oikeus ongelmaan? Se pahin, mikä siitä tulee, siitä portinvartijuudesta, on nimenomaan se pelko, että ei uskalla mennä hakemaan apua, koska jos sä meet hakemaan apua, niin siellä on joku tyyppi silleen, että että meikä on läikyttänyt kravatille enemmän viinaa kuin mitä tyttö on ehtinyt elämänsä aikana juomaan. Et se on tosi vinksahtanutta ja se tukee nimenomaan sitä koko rakennetta, sitä stigmaa, häpeäleimaa, mikä on alkoholiongelma ympärillä. Ja se pelaa niin kuin joka ikiseen väärän pussiin niin paljon kuin niitä pusseja on.
Just tää. Mä haluaisin, että me kilpaillaan toisiamme vastaan, vaan että niin kuin kilpaillaan mieluummin sitten tai niin kuin taistellaan mieluummin niitä rakenteita vastaan, että sitä niin kuin ulkopuolista stigmaa vastaan, ei sitä sisäpuolista. Ja siksi on ihanaa, kun on kaikki eri maailman raitistelutilejä, missä jengi puhuu tästä lisää ja on tavallaan, Instagramiin on tullut myös semmoinen yhteisö. Ja jotenkin just se, että se ei ole se, että naamatatska ja 10 menetettyä vuotta legitimoi vasta sen, että sä ansaitset sen avun.
Niin, että kun Suomessa on noin 700 000 ihmistä, jotka heiluu siinä alkoholin riskikäyttörajoilla, ja niistä noin 200 000 on eritasoinen alkoholiongelma, niin kyllä sinne mahtuu niitä eri tarinoita.
Todellakin mahtuu. Ja siis mä sain itse asiassa hiljattain viestin, että eihän 19-vuotias ole ehtinyt juomaan tarpeeksi, niin miksi lopettaa?
Niin, miksi lopettaa?
Niin,
hyvä ura vasta alussa.
Damn, olisi pitänyt vaan jatkaa.
Ja myös ehkä yksi kela, mikä mulla on pyörinyt tosi paljon mielessä, on se, että alkoholiongelma ei ole mikään skene juttu. Et silloin kun mä olin teini, niin mä rakastin sitä bändiä kuin 30 Seconds to Mars. Ja mä aloin kuuntelemaan sitä ennen kuin siitä tuli niinku radiobängeri-bändi. Ja sitten kun se meni radioon, niin mä olin niinku ihan saatanan raivona, että nyt tää bändi meni pilalle. Mä en voi enää kuunnella tätä, kun koko saakelin koulu kuuntelee tätä. Että tää oli niinku se mun juttu. Mutta ei alkoholiongelma tai raittius ole mikään indie-bändi 2010-luvulta. Eikä, niinku, mä olin silloin 14, kun mä kelasin näin, 13-14. Mutta jotenkin se on niin kipeätä, että tuollaista niinku, retoriikkaa käytetään tästäkin asiasta.
Meidän kaverilla on omakohtainen kokemus siitä, että se on ollut tämmöisessä rehabissa. Ja...
Niin kuin julkkikset.
Niin kuin julkkikset.
Joo.
Se on siis Suomessa on... Niin kuin ilmeisesti useampiakin näitä, mutta se oli itse tämmöisessä Minnesota-hoidossa, jossa ollaan hyvin intensiivisesti siellä, itse siellä paikassa ja saadaan apua siihen alkoholiongelmaan. Ja tässä on tosiaan häneltä ääniviesti.
Minnesota-hoito on päihdehoitokeskus, jossa ajatellaan, että kohtuukäyttö on päihdeongelmaisille täysin mahdottomuus pidemmän päälle ja sen takia siellä rakennetaankin täysin raitis elämä. Mun kohdalla ainakin elämä muuttui ihan täysin sen jälkeen, kun mä Minnesotaan menin, koska se kaikki vertaistuki, mikä siellä ryhmäterapioiden ja ihmisten kanssa keskustellessa tuli, ja ne kaikki, että miten niin kun sitten elämässä eteenpäin raittina, ja miten selvitä raittina, ja tämmöiset opit, mitkä sieltä sain, niin ne on kyllä kantanut hedelmää, että mä en todellakaan olisi onnistunut rakentaa tällaista elämää, mikä mulla nyt on, jos mä en olisi ikinä käynyt minne hoitoa.
Susanna oli myöskin meillä aikaisemmin IG-live vieraana. Se tallenne löytyy meidän IG-feedistä ja se on ihan mahtava, koska Susanna on ihan hillitön tarinankertoja. Ja siinä livessä Susanna mun mielestä puhuu tosi hauskasti siitä, että kun hän niinku istui autossa, kun he tulivat sinne hoitolan pihalle, ja hän oli vaan silleen, että minä en tuonne mene. Oh. Ja mitä hänen piti konkreettisesti savustaa autosta ulos, koska se oli niin kuuma hellepäivä. Että se, niinku, se vaati helteä, että Susanna saatiin hoitoon. Mutta siis hän on ollut siitä ihan tosi kiitollinen aina ja ikuisesti sen jälkeen. Mutta käykää tsiikaan se live meidän Instagramista. Ja kuullaan muutenkin enemmän tilillä. Milku Malku, Darra Vapaa. Moikku!
Moikkuli!